Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 8-nji maýy hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda türkmen howa ýollary Ýewropa gatnaşyklarynyň dikildigini aýtdy. Türkmen mediýasy ýeňiş gününiň dabaraly wideolaryny öňünden düşürýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Rim Papasy Francis ilkinji gezek Demirazyk Makedoniýa sapary bilen geldi. Paýtagt Skopiýada Francis Demirazyk Makedoniýanyň wezipesinden gidip barýan prezidenti Georgi Ivanov garşylady. Demirazyk Makedoniýa uly bolmadyk Balkan döwleti bolup, onuň ýylaty 2.1 milliona barabardyr. Ýylatyň aglabasy prawoslaw hristianlarydyr. Şol bir wagtda ýurtda etniki alban musulmanlarynyň hem uly jemgyýeti ýaşaýar. Olar ýylatyň 1/4 bölegini emele getirýär. Demirazyk Makedoniýada 15 000 katolikiň ýaşaýandygy saklanylýar. Fransyzyň Tereza Ena bagyşlanan memorialda dini wekilleri bilen hem duşuşmagyna garaşylýar. Tereza Ena, ýagny Agnes Gonçe Boyadiu 1910-njy ýylda ýurdun Osman imperiýasynyň düzümünde wagty Skopiýada albanlaryň maskalasynda dogulýar. Ol soňu bilen Hindistana Kalkutta gidip ol ýerde garyplara we keselere himayat berip başlaýar. Francis onu 2016-njy ýylda keramatlylaryň hatarına goşdy. Saparyň öň ýany Francis Demirazyk Makedoniýadaky medeniýetleriň, dinleriň we etnik jemgyýetleriň dürli-dürlülügini öwüp, bu ýerde raýdaşlygyň tohumlaryny ekmäge gelýändigini aýtdy. Amerika tebigi teristeleri Bay Arktikada Rusiyanın ve Xtayın agresif hareketlerine cogab edip, bu tebitdaki hareketlerine arttırır deyip, Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo çıks etdi. Bu güycün ve bertesliğin tebitine övrüldü. Arktik devletlerinin sekkisi hem bu teada gelceğe uygunlaşmalıdır deyip, Pompeo 6. mayda Finlandiya'da çıks etdi. Onun çıksı Arktik gengesine Ağda devletlerin tasarışlar ministerlerinin maslahatının ön yanına qabat geldi. Arktik gengesine Amerika, Rusya, Kanada, Danya, Finlandiya, Islandiya, Norvegiya, Şvetsiya ve Sevit'in yerli halklarının vekilleri hem giriyer. Arktikadaki buzların eremegi ozol el yeterli olmadık, nevit ve gaz yataklarını, seylede mineralların bay qorlarını özleştirmege mümkinçilik berdi. Munun neticesinde koloydaki devletler, seylede Xtay yali dünya güyüsleri, sevittaki hareketlerini yayvanladı başladılar. Arktikanın yavani yer olmagi onun kanunun berca edilmeyen sevitini övrülmegini anlatmayar. Biz munun beyle bolmacaktığını kipillendirmege tayyar deyip, Pompeo Finlandiyanın Rovaniemi şäherinde çykyş etdi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg Türkiýanyň Rus howa hüjümünden goranys raketa ulgamyny satyn almak planlary sebäpli ýüze çykyp biljek mümkin netijelere alada bildirdi. Stoltenberg bu barada 6-njy maýda Ankara'da Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoğlu bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnagynyň dowamında çykyş etdi. Bu Türkiýanyň S-400 ýer howa kysymly raketa ulgamyny satyn almak baradaky planlary sebäpli Washington bilen Ankara'nın gatnaşygy larynyň dartgynlaşan döwrüne gabat geldi. Amerika özüniň NATO boýunça ýaranyny Türkiýe ýüzlenip S-400 ulgamyny satyn almak boýunça Russiýa bilen ilalaşygyny ýa-da almagy çagyrdy. Washington bu raketalaryň NATO-nyň ulgamy bilen taýlaşmaýandygyny, şeýlede olaryň Amerikanyň öndürýän F-35 gysymly harby uçurlaryny wekim salýandygyny aýdýar. Washington Ankara Patriot gysymly howa hüjüminden goranys ulgamyny satmak baradaky teklibini ýa-da alıp bilecektigini. Şeýlede Türkiýany F-35 harby uçur programmasından çykaryp bilecektigini duýdurdy. Stoltenberg Ankara'da eden çykyşynda NATO agza her bir döwletiň haýsy ýaragy satyn almak baradaky karary özüniň çözýändigini belledi. Şol bir wagtyň özünde men munyň döredip biljek mümkin netijelerinden aladalanýaryn. Sebäbi egerde Türkiýe bu ulalaşygy saklap galsa, onda Amerika sanksiýalary girjekdigini açyk aýan etdi diýip NATO-nyň başlygy sözüne goşdy. Pakistanyň Demirazyk Gunwatar tebitinde jeňçilerdigi öýdülýän ýaraglylar howpsuzlyk güýçleriniň 2 tane aýry ulag kerwenine hüjüm edip 4 eskeri öldürdüler, başga da 10-sunu yaraladylar. Waka Talibanyň ozalky berkitmesi bolan Demirazyk Waziristan tebitinde ýüze çykdy. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.